Assalamualaikum. Ardaqta almatlıq aytış jankörleri. Armısızlar Kabar arnasından akındar aytısın asığa tozatın bizdin söz önerin kadirleuşi ağayın tustar. Bäriñizdi Kazakstan kalktarının birligi günü men şın köñilden kuttuktaymız. Her kaysınızdın otbasınızga birlik, ıntımak, tatulık, ızgılık, imandılık dileyimiz. Olsa aytıstın, bugün aytıstın atı da törtöv tügül bolsa degende, olsa tört sözgü tuğuliptir, tört büyükke bayrağın baylaptır. Tatulık, birlik, ızgılık, jene imandılık. Aytıstın bulay atılıp tuğun sebebinde tüsündüre kötüyün. 1990 ayında Astana қаласында республикалық деңгейде үкіметтің қамқорлығымен аламан айтыс өтті. Сол айтыстың үстінде біздің алаштың ардақты азаматы бауырымыз Қайрат Сатыбалды сондағы тіккен жүлделерінің үстіне осы Қазақстандағы айтысқа үлесін қосып жүрген ақын бауырларымды амандық болса көп ұзатпай мекеге Umura karşılıkta alıp baramın debedi. Kayrat bağırımız sol sözünde turdu. Osadan iki apta burun bizden 55 aytısker ağınımızdı Mekke'ye aparıp geldi. Bu ülken, ülken cüdükten tuğan ızgılık şaradı besipteyimiz. Kim bolsaq da, kanday kasıpben aynalısaq da, kay maksatta jürsöktü, bärimizden Müslüman halkının yüreğinde bir Allah var eken hakikat. Sol aytısqa barğan aqındardın içinden irktep bugün Almatıga aytıs elep oturgan bawırlar Nur Otan Kalıktık Demokratiyalık Partiyasının Jas Otan Jastar Qanatı onun Almatı filialı. Sol sapardan orulgan aqındardın içinden irktep sorptap 18 aqındı osında bäygege qosıp otur. Bırak bul Жаңағы сапардан кейін діни айтыс болады деген сөзіміз. Айтыс қазақтың көзі, құлағы, тілі бүгінгі қоғамдық өмірімізде қандай оқиғалар болып жатыр? Халық неге елеңдеп отыр? Қандай жетістіктерге қол жеткізді тәуелсіз Қазақстан? Қандай кеселдер қол байлап жатыр деген мәселелердің бәрін ақынның талантына, пайымына, парасатына орай ортаға салады деп сеніп тұрмыз. Ешкім Кеше кешке жақын ақындарды жинап басын қостық түгендедік. Сол бас қосуда мен куәмін сіздердің өкілдеріңізбін. Ешкімге сен мынаны айт, мынаны айтпа деген әңгіме болған жоқ. Ақындардың өзінің білігіне байланысты үлкен думан болады деп тұрмыз. Айтыстың жүлделері үлкен. Қайрат бауырымыз жақсы-жақсы ең соңғы ақынның өзіне ат мінгізейін деп тұрған жайы бар. Мен ойлаймын, осы айтыс жақсы халықтың ойынан шығатын айтыс болса, Қайрат осы ақындарды тек өмір қажылыққа ғана жіберіп қоймай, нағыз үлкен қажылыққа да болашақта алып барар деп ойлаймын. Сол биікке талпыныңдар ақын бауырлар. Сонымен ортаға ақындарды шақырамын. Бұл айтысты Хабар арнасы түсіріп жатыр. Әдеттегідей көп ұзатпай таяу күндерде эфирден де көре бастайсыздар. Сонымен ақындарды ортаға шақырамын. Сонымен жеребе тастадық. Жеребе бойынша бірінші жұп Мұхтар. Мұхтар Ниязып Қызылорда, Ринат Зайтып Алматы.
Assalamualaikum ay hayahav Arlağayın Men uzaq selim desip zarlamayın Kitaptağı sulu sözlü terip alıp Keremet ağımın dep aldamayın Bismillah dep dodağa kirgenim de Koldağan şabısımdı Allah dayım Dombıram kos şekti kolgalayın Kolgalıp dombıramdı tolganayın көрерменнің күткені де сол емес пе? Жолға түскен жорғадай жорғалайын айқай ақау. Ай, ай, ай. Мен де бір кіші қазы енді болдым, мұныма шүкіршілік деп жүрермін. Қайреке Алла разы болсын сізге, демеуші болып бізге қолды бердің. Талайлар армандаған қолы жетпей, Мекке мен Мединедей төрді көрдім. Жаны қалмай жаратқанға жалбарынған, жүзінен нұр төгілген елді көрдім. Бұрын соңды шетелге көп барсам да, осы бір сапарымды оңды көрдім. Құнанбайдың мешітін көрмесем де, көңілді қуандарлық белгі көрдім. Қазақтың керегіне жарар деген, сатып алды сатып алған жерді көрдім. Ай, 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 ай. Ассалаума ғалейкім Мұхтар ақын, алашқа азаматсыз шыққан атың, арғымақ ақындардың біреу едің, аунақ беткен жеріне түк қалатын. Екеуміз сөз айтайық жұртқа жақын, бәді көлең сапырмай бұтқа жақын. Аузымыздан төгілген адал өлең, абыройды тапталудан құтқаратын. Аман ба сіз туылған сырдың елі, сыр елі оңтүстіктің кіндігі еді. Сіздегі ойлы өлеңге бір тербелсін, осынау көрерменнің шын жүрегі. Сіз деп сөйлеп отырсам сезіктен бе, үлкендерден үйренген үлгім еді. Сізге қатты сөйлесем мүмкін біреу сақал сыйламайды деп дүрлігеді. Менімен түйдей құрдас болғаның мен оны бүгін кім тексеріп үлгіреді? Мысалы анау Аяз атаның да жасы нешеде екенін кім біледі? Айқай ақау, ай, ай, ай. Ей, ей, Мұхтар ақын келіп тұр, бізге сәлем беріп тұр. Аламанға келген соң айбатыңды берік қыл. Түлкі жүйрік болғанмен ашарлы болар қыраннан, қыран биік ұшқанмен құтылмас жерге құлаудан. Таулар биік болғанмен асалмаған мұнардан, ал бердім сізге кезекті, шығарсы жұртты құмардан. Қызыл тілін қылыштай талай жерде сыналған, екеумізге бұл күні жар бола көрсін бір аллама.
Бет аузыңыз жүндейді ғой, ақылды адам мұндайға күлмейді ғой. Кіші қажы болғанын өзі де айтты, сүннетті түсінбесе бір мейлі ғой. Әй, бірақ құрдасым деп қалжыңдасаң ешкімге безуіңді тілмейді ғой. Сақалын салалаған Дед Мороздың бұл бала нақты жасын білмейді ғой. Оның да біз қатарлы жігіт шығар, түн баласы кірпігін ілмейді ғой. Аяз ата айтарлық кәрі болса, жанына жас қыз ертіп жүрмейді ғой. Ай, бісмілла деп кіргесін ақ ордаңа, тәуекел деп тұлпарды салам жолға. Қызылорда мекенінен келіп тұрған, қылышпын суырылған жалаңдауға. Ассалаума ғалейкім сәлем бердім, айтыс деп аңқылдаған ал адалдарға. Жер сікініп қалар деп түніменен көзін ашып ұйықтаған адамдарға. сөзінің шыққан менен майыбетке, жең алмаған Балғынбек айыбекте. Атын айтсаң құлағы көрінетін Зайтыптың белгілі жайы көпке. Тарлан бозды артына тастап кетсе, артпаңдар Қызылорданың тайын өкпе. Осы айтыстың оқтаулы мылтығы деп, Ринаттың шалқақтаған айы көкте. Оқтаулы мылтығыңды жүрсін аға, оқтаумен ұрып алсам айы бетпе айы. Е Алла мейірімді, рахымды, адал қыл алға қойған мұратымды. Әй бірақ сені менен айтсам деп талайдың танауынан су атылды. Әсіресе әдет қылдың қызылордалық ақындарды тұғырдан құлатуды. Әбілқайыр ағамды жеңіп кетіп, аңыз қылып алып ең тірі атыңды. Кенжебай Нұрдәулетті тақымдадың, көрсетіп асқан айла қуатыңды. Бұларға не болды деп өзім келдім, қылыштай қайрап қызыл мына тілді. Тәуекел белбеу кетсе белім кетпес, мұқты болсаң ғанекей мін атыңды. Бізде де қанша мәйел қалжа жеген, шетінен кіл ажарлы кіл ақылды. Соның бірі тумауы мүмкін емес, Зайтыпты жеңетін бір ақынды ай.
Қараңдар құрдасымның төгілуін, салқындығын таныттау көңілінің. Сені жеңер бір ақын туады деп, қай жаққа шақырады мені бүгін. Бар мақсатың бізді ғана жеңу болса, жолы қиын емес қой тегі мұның. Сен ойлайтын шығарсың Ринатты, дұшпаны деп Қызылорда өңірінің. Төртеуім түгенделмей жатқан кезде, мыналарда қоймада бөлінуін. Одан менің қазынам тоналмайды, одан менің бар байлығым жоғалмайды. Иман жүсіп атам құсап айтар болсам, сусы жерге ауылым қоналмайды. Қазақтың жүз қатыны ұл тапса да, бәрі-бірі Ринаттай бола алмайды. Ай, қай, ай, ай, ай. Емес қой досым менен сертің бөлек, сенің айтқан сөзіңнен серпілгенек. Аяз ата еместігін көрініп тұр, қасыңда қыстыгүл кемпір де жоқ. Бүгінде жыр тұсауы кесілуде, көрермен мерейіңді өсіруде. Ақынның бір айтыста айтқан сөзін, болама естен оңай өшіруге. Былтыр Астанада үлкен айтыс өтіп, бас жүлде алдың жюридің шешімінде. Оған себеп сол айтыстан үш күн бұрын, Қошқардай ұл тербелді бесігіңде. Сүйіншіге Жандарбек жолын беріп, сен оған қойма, оның қоймақ болдың есімінде. Бірақ сол бір уәдеңде тұра алмадың, болама осыншама есіруге. Аузында Алла, бетінде сақалы бар адамды өтірік айтады осы күнде. Мұхтаржан, шыныңды айтшы сен сол үшін, қанша нәпіл оқыдың кешірімге. Ай, қай, ақау, ай, ай.
Ау, Жандарбек, қоймадың деп бір балаңды, шығардың сақынада шырғалаңды. Перзентімнің есімі Абдуалим, Алла ғой егеретін бұл ғаламды. Атанам мен достарым қойғаннан соң жөн көрмедім оларды тыңдамауды. Әйелім бір баламен бітелген жоқ, әлі де жалғастырар іңгәлерді. Солардың біреуімен реттейміз ақыры бастағасын бұл ғадамды. Осылай қаузай берсең ой табылар. Әр сөзіңде сайтанның айтағы бар. Біреудің сәбиіне шықшиясың. Қалай одан көңіліңде жай табылар. Өзінің есімдерін ала алмаған қазақтың қанша қала байтағы бар. Мысалы Петропавл, Павлодар, солтүстік дегендердің сойқаны бар. Өзің шыққан Өскемен, Семей де бар. Ринат ақынсың ғой айтары бар. Қалалар балаларды қайтесің, мықты болсаң, қалалардың есімін қайтарып алай. Сондықтан бұл мәселе ойымда тұр, айтайын тәуелсіздік тойында тіл. Жандарбек атақты адам деген менен, әр жағымда парасат пайымда тұр. Мұқты адамдар аттарын сәбек емес, бүгінде арақтарға қойып жатыр. Аттанады қазақтың тосын олар, алдынан аңқау қазақ тосып алар. Бибігүл деген винон ішкен кезде әр қазақ әншілігін есіне алар. Әл-Фараби әйгілі ғалым емес, әшейін бөтелкенің босы болар. Домбыра деген арақ көрген кезде арқаңызды аяздай осып алар. Асанәлі дегенде ішімдік бар, ішкен жанның көңілінің хошы болар. Асекеңде араққа атын берсе, атаманның ақыры осы болар. Ай, қолына қос шекті аптақтайды, айт істесе жүрегің атқақтайды. Соңғы кезде кеттің ғой, азып тозып жүрсің бе жүрегіңе сақтап қайғы. Әй, бірақ та бұл Ринат сері жігіт, ит жүгіртіп құс жүріп атпаптайды. Бір жағынан ел арнада журналист қой, режиссер төбесінен тоқпақтайды. Бір жағынан әндерге сөзін жасса, от қыздардың ернін шоққаптайды. Қайтсем де жұлдыз болып кетемін деп, байқаймын балғын жаның баптаппайды. Атақтау атақтанқта аурудың бір түрі ғой, бір меңдесе орныңда тоқтатпайды. Арық болар түйені осылайша, шабынан шайтан түртіп оттатпайды. Осылай жақсы айтысқан кезімізде, аяқ асты не боқпалды өзіңізге. Шабынан шайтан түртті деп айтас, сенейін бе сенбейін бе сөзіңізге. Шайтанды тегесектер көруші еді, сіздің қалай түсіп жүр ол көзіңізге. Мен сенің бұл ойыңнан күдіктенем, аяқ асты шығадау бүлік деген. Егерде жет өнердің басын шалсам, сегіз қырлы болу керек жігіт деген. Өзі ақын, өзі басшы, өзі спортшы. Ел басымыз сан өнерді жілік деген. Болмасаң да ұқсап бақ деген дейін, сол кісі салғамын жолмен жүріп белем, ай қаяқа. Ай, ай. Жарайды қалжыңдастық бір әзірақ, кетпейік ел сөзінен сіражырақ. Төртеу түгел болмаса қазағымның, көңілі шыныменен құлазымақ. Елеулі ой айталсаң елейді көп, бізді жұрт батырына теңейді бек. Мына жұртта үмітпенен қарап отыр, енді кіші қажылар не дейді деп. Болғанда иманлы ғымет арырысым, Ринаттың көре қоймас жанығысым. Менің бірақ дін жағынан білімім аз, ақиқатты тұрған мен танып ішім. Сондықтан мен уағыз айта алмаймын, сауат керек сара жол табу үшін.
өтірік әңгіме ғып не ғылайын қайрат сатып алдыға жағу үшін. Одан да шындығымды айтпаймын ба көрермен күмән болмай наны үшін. Өлтірсе де ақиқаттай демеп беді Алланың ризалығын алу үшін айқай ақау. Ай, ай. Біздің заман қай заман қақпан заман. Сол қақпан қазағымды қапқан заман. Қажысы таяқ ұстап талға шығып, мир тұрутмай деп жазу жазып аттандаған. Кредитке белшесінен кредитпен өмір сүріп қазақ біткен. Қарызға белшесінен батқан заман. Адеп аузын ашатын адам болса, өзін өзі екі үш рет атқан заман. Атадан мирас болған байтақ жерді оңды солды ойланбай сатқан заман. Есесіне айтысты ойыншық қылып, бірде ашып ал, бірде жапқан заман. Елімді тонап қашқан адамдарды үкімет өтірік таба алмай жатқан заман. Атаның қайда барып шөгеді екен, шындықтың шарайнасын шаққан заман. Айқай ақау, ай, ай. Ай, 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 түгіндер болсам төртеуді, өзегім лаулап өртенді, қоғамның көріп келбетін, жүрегіме шер толды. Айтам деп соны тасынам, тасынып барып басылам. Қай қоғамыз қай заман сәби шындықтың сипап еді басынан. Төртеуді түгел айтайын, құлақ сал халқым осыған. Біріншісі тіл болар, екіншісі дін болар. Үшіншісі дәстүрім, төртіншісі мемлекет. Осы айтқан сөзім шын болар. Тілімнің жайы белгілі, орыс тілінен аспаған. Қаншама үкімет келсе де, оған үлес қоспаған. Дінімнің жайы белгілі, Кришнаит Егова ластаған. Дәстүрімде тоз-тоз боп, елеусіз бүгін босқаған. Мемлекет жайын айтсаңыз, ол ұзақ әңгіме асқаған. Айы. Ал Мұхтар саған айтайын, жанымның сырын әуелі, менің Қазақстаным, сол жағымпаздықтың әлемі. Сол ауруға шалдықты, қазақ сеніммен қараған, қаншама ерлер кәделі. Осы бір айтқан мысалым, сөзімнің болса дәлелі, әбіштей ағам бар еді. Бәйтерегімдей мәуелі, жүрегіне қазақтың сәуле шашқан шам еді. Өзгертіп кілт күйім бұл, жағдайға түсті қиын бір. Ел сөзін айтар аузымен, патшаның қолын сүйіп жүр. Құл Мұхаммед ағам бар еді, қайыс бас қара нар еді. Елім деп сөзді айтқанда, оғанда Алла жар еді. Астанаға барғанда айтысты халық сағынып, жаңа өнер табылып, көрерменмен ұрысты, білмеймін кімге жағынып. Ал халқым өзің байқағын, қылығы кімнің әдемі, бізді осылай сөйлеткен жағымпаздықтың зар еді. Вай, айналайын Мұхтаржан, куәгер болдың сөзіме. Кезекті күтіп отырсың, шабытың енді сезіле. Мен үшеуді айттым ғой, төртіншісі дін болар, қалдырдым оны өзіңе. Вай,
жаныңа байыз таппай жас қоғамда, жаудай тиіп отырсың қасқаларға. Қазы аузымыз аққа тие бастағанда, мұрнымыздан қан саулай бастаған ба? Әр адам өзін өзін түзет алса, сүрет Иса ислами қасқа жолға. Әрбір адам өз үшін жауап берер, осындай жаңалық қой ашқан Алла. ең бастысы бірлігің берік болса, тірлігің айналады тасқамалға. Ішімізден егерде ірей берсек, ұпай жинап береміз басқаларға. Қайырхан Шағатайдан жеңілер мек, қарашоқы есігін ашпағандай. Ринатты айтамыз ғой серіміз деп, сахнаға шыққанда серігіз деп. Жөн-жосықтың реті осы екенде билікті боссын айтын жөніміз жоқ. Бірақ та айтар жерде айтқан дұрыс, кетпесін ішімізде кегіміз көп. Алаштың алқаласа дүйімелі, бір жағдай мазалайды жиімені. Бұл күнде бәз біреулер сақал көрсе, қарашаның бұлтындай түйіледі. Орамал таға қалса, атанасы қапасқа кіретіндей күйінеді. Тамырында нәрі бар ағаш гүлдеп, иманы бар қызғана кейінеді. Дәні толық бидайдың мысалындай ақылды бас Аллаға иіледі. Осыны көр алмаған дұшпандардың бір сыртымыздан іштері күйінеді. Жаппай бізді террорист вахабис қып, жұдырық жеңішінен түйіледі. Танауы сасық болса қай кезде де, танауы сасық бұға қай кезде де, таза суға мұрынын шүйіреді. Кеше жүр жер сілкінді ғой сірә қатты, күні қаптап кетіп бет бұлалапты. Алланың олда болса ескертуі, қуа берме ағайын қуарақты. Ақыр заман 2012-де болат деп қорқытып жүр жұрағатты. Әлдекімнің сенбестен киносына пайғамбардан тыңдайық ұлағатты. Ақырет ол Алланың сыры деген, ашар болсақ тарихи мұрағатты. Қияметтің анығын ешкім білмейді, қай жермен ашса да құмалақты. Ринатау ақиқат ашшы келет, ар деген бұлғанбаған ақшы берек. Сайлауды аман есен өткіздің бе, патшаның бір жағынан жақсы демеп. Ел арнадан сайлауға ел шақырып, ел басына бердің ғой жақсы көмек. Сіз болып біз болып бітірдік ау, алынды алда тұрған басты бөгет. Әйтеуір қан шығармай, дау шығармай, өзіміз әр жағдайға шап шыған ек. Келер сайлау демес бізге дәл осындай, келер ұрпақ тойлайтын басшы керек ай.
Баспадым жардың шетін құлайма деп, ішпедім арықтан су ұлайма деп. Қорқамын келе жатқан сайлаулардан, біреулер дауысымды сұрайма деп. Ғани бұл-бұл, жамбыл дүл-дүл, өтік бет дау, сайлау құр-құр аға варман. Дүние жалған, сайлау ләйлем, сайлау ләйлем. Жақсылар жақсымын деп айталмайды, меліс экология деп айқайлайды. Жүрген соң еңбектерін күнде көріп, тұғыры елбасының шайқалмайды. Атыңды байлармысың белдігіңмен, өмірде оңалмассың мендігіңмен. Сыймаса Шаханов пен Тоқтар ағам, не пайда парламенттің кеңдігінен. Біреу бұл-бұл, біреу дүл-дүл, өтік беттау, сайлау құр-құр аға варман. Бітіп қалған әләуләйлем, халәуләйлем.
Ринат уақыт пен санасайық, артақ ақындарға қарасайық. Жүкеңнің ол негізге тірлік емес, екеуміз өйтіп-бүйтіп жарасайық. Ұяласын талайдын ит емеспіз, ұятты құшақтас парасайға айқаяқы.
Ай, рахмет. Рас. Рахмет. Жақсы әдемі жыр сайысы болды, қазір алғасы. Мына алғашқы сөз алған жаңа ар жағында отырған Мұхтар Ниязов өнеріне баға беріңді. Ал көтеріңдер. Ха. Ринат пе? Ал Ринат деген кешіріңдер. Ринат бастаған екен. Ринат. 2-3-9-2-10. 47 болады ма? 47 ұпай. Мұхтар Ниязов Қызылордадан келіп тұрған ағынымыз. 1-9, қалғаны 10, 49.